ljudska prava sa stanovišta islama.
Pravo na posjedovanje imovine je zasnovano na činjenici da ta imovina i posjed budu stečeni na dozvoljen halal način, te da se upotrebljava i koristi na dozvoljen halal stvari i akcije. Ta imovina ne smije biti trošena besciljno ili nepravedno, niti se smije prebaciti u tuđe vlasništvo nedozvoljenim metodama, jer je Allah Dželešanuhu darovao upravo tebi. Izbjeg toga je ne koristi osim u slučaju da je na Božjem putu ili onome što će te približiti njegovom veličanstvu. One osobe koje se ne zahvaljuju njemu za posjedovanje svega što im je darovao, posebno u konzumiranju njegovih dobara, ne prerefirajte u odnosu na sebe, jer postoji velika mogućnost da oni neće biti pogodni nasljednici tvog imetka, te da će ga utrošiti na putu koji ne vodi jednom i jedinom tvorcu svih svjetova.
Kao što ste mogli pretpostaviti, u ovom prilogu govorimo o imovini. Pravo na imovinu sa stanovišta Hazreti Seđada, neka je mir na njega, i nadam se da ćemo se bolje upoznati sa različitim aspektima prava na posjed i njegovom položaju u ljudskom životu. Bogaćenje, ekonomske aktivnosti i rad koji se vrši zarad ostvarenja mogućnosti normalnog življenja su potrebe jednog časnog i uglednog života. Velikani islama su tokom historije ljude pozivali na rad, tvrdeći da ekonomske aktivnosti čovjeku daruju ponos, čast, blagostanje, sigurnost i neovisnost od druge pripadnike svog roda. Fizičke i psihičke aktivnosti, rad i djelovanje u pravilnom smjeru troše energiju pohranjenu u našem tijelu, tako da naša duša može osjetiti mir i sigurnost. Prema ubjeđenju velikog broja psihologa, čovjek kada radi, njegove misli se koncentrišu na posao koji radi i zbog tog posla dobija na kredibilitet.
Kao što smo već ukazali, rad, posao i stjecanje imetka za potrebe normalnog života čovjeku daruju smiraj i unutrašnji mir, dok sa druge strane u zajednici ta osoba postaje poznata i biva na dobrom glasu. Udaljava se od poniženja i neugodnih ismijavanja drugih članova zajednice. Kur'an i Kerim, kada govori o svjetskome blagu, imetku i imovini, prikazuje ih u vidu nakita i ukrasa, dok za stanovišta islama imućnim osobama nije dozvoljeno ljenčarenje ili besposličarenje zbog količine imetka koju posjeduju, tako da se svima savjetuje da do posljednjega daha, vjerujući u svog gospodara, oslanjajući se na njegovu moć i mudrost, budu aktivni na stjecanju znanja i radu. Jednoga dana Hazreti Resulullah alejhi selam podiže u znak ruku jednog radnika koja je od siline i intenziteta rada bila otekla i reče: ovo je ruka koja nikada neće osjetiti džehennemsku vatru. Ovo je ruka koju Allah Dželešanuhu i njegov poslanik vole osoba koja životne potrebe zarađuje vlastitim radom. Uzvišeni Allah na nju posmatra sa posebnom milošću. Istinu je rekao Božji poslanik, alejhi selam.
Ovdje nas Hazreti Seđad, neka je mir na njega, podsjeća da svo blago ovoga i drugih svjetova i sve što postoji ima svog istinskog vlasnika, odnosno uzvišeni Allah je jedini vlasnik svega postojećeg, jer je on kreator koji je sve stvorio i sve uredio da postoji po tačno određenom redu. Stoga možemo zaključiti da je cjelokupni imetak koji posjedujemo dat nam na upravljanje i mi smo njegovi samoprivremeni vlasnici. Ovdje je bitno napomenuti da se taj imetak mora steći na dozvoljen halal način. Ne smijemo zaboraviti na činjenicu da ćemo biti upitani za sve naše postupke, pa samim tim i za načine i metode na koje smo stekli taj imetak, kao i metode njegove upotrebe u vremenu nakon njegovog stjecanja, odnosno iskorištavanja i potrošnje.
Sa druge strane, čovjek je biće sa snažnim životinskim nagonima, ali skrivenim osjećanjem pohlepe i bogaćenja. I zaista u velikom broju slučajeva možemo primijetiti tu strast i ovisnost o stjecanju imetka u velikom broju slučajeva na nedozvoljen način, da možemo reći da se radi o bolesnim ljudima. Oni čak nisu ni svjesni da u očima drugih ljudi bivaju omraženi i predstavljeni kriminalcima. Čuvajmo se tvrd dičluka jer je uništio narode prije nas. Allah Dželešanuhu zabranjuje uzimanje imetka ljudi na nepravedan način, osim onoga što šerijat potvrđuje poput dozvoljenih ekonomskih transakcija, ispravne razmjene roba i sredstava poklona, te putem obaveznog izdvajanja kao što je zekijat, opskrba porodice, vraćanje duga i slično. Uzimanje imetaka ljudi bez šerijatskog uporišta uzrokuje nepravdu i neprijateljstvo. Zato poslanik alejhisselam kaže: nije dozvoljen imetak muslimana osim da on dobrovoljno izdvoji i kaže: vaši životi, imeci i časti su vam zabranjeni, kao što vam je svijet, ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu.
Dužnost je onoga kome su predate ovlasti muslimana da izvršava kolektivne obaveze na najpotpuniji način. To je preuzeti emanet i o njemu ćemo biti pitani na sudnjem danu. Dužnost je pridržavati se vremena predviđenog za izvršenje posla. Dužnost je biti pravedan među ljudima i svakome davati njegovo pravo. Potrebno je biti strog bez upotrebe nasilja, ali i blag bez pokazivanja slabosti. Uposlenice ne trebaju dodvoravati moćnima, a ponižavati slabašne, nego će kod njega moćni biti slab da bi od njega uzeo pravo, a slabi moćan kako bi mu predao njegovo pravo.
Jedan od velikana islama jednom od svojih nasljednika je rekao: podjednako gledaj na ljude koji s tobom sjede, koji te gledaju i kojima sudiš, kako neugledni ne bi poželjeli tvoju nepravdu, a slabašni izgubili nadu u tvoju pravednost. Čuvaj se sržbe, zabrinutosti, tiranije, uznemiravanja ljudi i okorjelosti u raspravama. Allah Dželešanuhu obavezuje suđenje po pravdi, a zato postoji nagrada i lijep spomen na ovome svijetu. Čije nakane budu iskrene i naginjale prema istini, pa makar to bilo i protiv samoga sebe, Allah će mu biti dovoljan u odnosu na ostale ljude. Ko se okiti onim što u stvari ne posjeduje, Allah Dželešanu će ga poniziti. Allah Dželešanuhu od robova prima samo iskrena djela.
فرمان اتین رسید از های داور شادی ترابید از دل پاک پیامبر اعطای کوثر هدیه رنج رسول است یعنی محمد سعی بسیارت قبول است اعطای کوثر هدیه رنج رسول است یعنی محمد سعی بسیارت قبول است افاسمان گردید از تسبیح تو پر بیت پیامبر چون صدف تو گشته ای گر نور و ملک در پیشگاهت کرده سرخم
گشته کنیز درگهت حوا و مریم. او رو ملک در پیش راحت کرده سرخم، گشته کنیز درگهت حوا و مریم. یا فاطمه نور الهدا ام الائمه، بانوی نور آبها ام الائمه. حسن مام حسین کلثوم و زینب، مهدی به یادت سر کند هر روز و هر شب. مام حسن مام حسین کلثوم و زینب، مهدی به یادت سر کند هر روز و هر شب. فرمان اتینا رسید از حی داور، شادی ترابید از دل پاک پیامبر. اعطای کوثر هدیه رنج رسول است، یعنی محمد سعی بسیارت قبول است. اعطای کوثر هدیه رنج رسول است، یعنی محمد سعی بسیارت قبول است.
ای کوثر جود و سخا زهرای اطهر، قدیسه مظلوم، ای پاک ای مطهر. یا فاطمه نور الهدا ام الائمه، ای غمگسار مرتضی ام الائمه.